piesaucies viņu vārdu, sludiniet tautu starpā viņu darbus. Žēlastība jums un miers lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo Tavu vārdu ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Vai jūs kādreiz esat piedzīvojuši savās dzīvēs situācijas, ka jūs kaut kur aiziet uz kādu filmu, vai uz kādu pasākumu, vai uz kādu teātri, vai vienkārši uz kaut kādu tikšanos ar cilvēku starpā, tusiņu, un tad jūs pēkšņi vienā brīdī saprotat, ka tas nav tas, ko jūs gaidījāt. Un tad tā meklējat ātri, tā kaut kādu pieklājīgi notīties, citus netraucējot, jo tas nav tas, ko jūs esat iedomājušies. Lietas neizskatās tādas, kā jūs viņus cerējāt. Un laikam tāda mirkļa dzīvē mums katram ir, ka nevienmēr tas, ko tu ceri, tici, sagaidi, ir tāds, kā tu iedomājies. Iedomājamies šo bagāto jauneku, kas iet uzdot tik svarīgu jautājumu Jēzu. Kas vēl man ir vajadzīgs, lai iegūtu mūžīgo dzīvību? Mēs zinām, ka dzīvē vispār cilvēkam ir trīs svarīgi jautājumi, ko mēs uzdodam. Pirmais ir par dzīves jēgu, kāpēc mēs šeit atrodamies un dzīvojam, pie kur agrāk vai vēlāk katrs ir nonācis un katrs sev uzdevis, nezinu, kādas atbildes jūs esat saņēmuši. Un tad, kad tu saproti, kāda ir bijusi dzīves jēga, tad tu uzdod savu jautājumu par to, kur es esmu tagad, kāds ir mans process, ko es esmu padarījis, lai izvērtētu visu savu līdzšinējo, plusus un mīnusus, kritienus un cēlienus. Un tad trešais un svarīgākais jautājums, ko tad es darīšu ar savu dzīvi, ar tālāk, kas man Dievi ir atlicināts laiks, kas man vēl atlicis, kā es to izmantošu. Lai galu galā, un tad atkarībā no tā, kādas ir mūsu perspektīvas, mēs arī atrast to, kā izmantot nākošos gadus, kā pavadīt savu tālāko dzīvi, lai nezaudētu mūžīgo dzīvību. Šis jautājums arī bija laikam šim jauneklim, kas pienāca un uzdeva Jēzumu šo jautājumu. Un šī jauneklī mēs redzam katrs sevi. Katrs sevi varam saskatīt, un ne tikai sevi. Katrs tāds ticības tēvs, ko mēs esam varbūt lasījuši vai tenīs pašos rakstos, un man rokās ir nonākusi ļoti labi pagājušā gadā iztulkota beidzot latviešu valodā Augustīna Atzīšanās. Ļoti brīnišķīga grāmata, kur var katram iegādāt, nopirkt un izlasīt. Par viņu ticības cīņu, par viņu izvērtējumu, par viņu šiem jautājumiem, par viņu atgriešanos, par viņa grēku nožēlu un kādā veidā tas ir nācis. Un tas ir ļoti interesanti, kad viņš raksta par to, kas tad ir tas, kas neļauj. Neļauj sekot Jēzumu. Pie bagātā jaunekļa mēs atceramies. Tā bija, tu baušas zini, jā, tos esmu turējis no jaunības. Visus zinu, visus esmu turējis. Esmu dzīvojis to dzīvi, citiem vārdiem, kā esmu bijis tur, kur man jābūt, darījis to, kas man jādara. Esmu bijis paklausīgs Dievam, paklausīgs vecākiem, godājis tēvu un māti, dzīvojis ideālu dzīvi. Tos es jau zinu. Tā ir tā dzīve, ar ko es esmu Dieva svētīgs, bagāts, pārticis, ieredzēts, citu varbūt pat apskausts, ka man tik labi klājas. Tāds pats bija arī Ījabs, ko mēs lasījām Ījabu grāmatā. Dieva svētīgs, pēc tam pārbaudīts, vēlna kārdināts, sasists, līdz tam, ka mēs dzirdējām, tas ir Dievs, kas man atņēmis cerību. Ne, cerību ne, bet novedz tādā stāvoklī, kurā pat tad viņš vēl paliek un grib atrast Dievu, atrast mūžīgo Dievu, kur viņš meklē riepumos, austrumos, ziemeļos, dienvidos, bet nevar atrast un neredz. Bet cik vienkārši būtu beidzot pieiet un viņam uzprasīt, par ko man tas? Cik vienkārši dažreiz dzīvē būtu no paša Dieva dzirdēt skaidru un gaišu atbildi katrā lietā. Bet kur tu viņu meklē, tur tu neatrod. Un vienmēr atrod kaut kā tā lietas, un tad, kad tev atbild kaut kādas lietas, tad tev liekas ne tādas, kādas tu sagaidīji, un ne tā, kā tu gribēji redzēt. Savādāk. Un Augustīns runā par kādu Julijānu laikā izdot, imperatoru Julijānu laikā izdot likumu, kas aizliedz skolās kristiešiem mācīt gramatiku un retoriku. Un šis likums skāris arī Viktorīnu. Bet viņš izvēlējies labāk pamest pļāpāšanas skolu nekā tavu vārdu, ar ko tu dari daļrunīgas bērnu mēles. Un Viktorīns man šķita ne tik daudz stiprs kā laimīgs cilvēks. Jo izdevība viņam bija ļāvusi atbrīvoties, lai pievērstos tev, tas ir Kristums. Un tad, ko viņš dara, bet es pēc tā tvīgu, un neviens man nesaistīja, kā vien manas gribas važas, manu gribu turēja ienaidnieks. Un no tās viņš bija uztaisījis ķēdi un sasējis mani. Atžgārna griba rada baudkāri, kalpošana baudkārai rada ieradumu, bet nepretošanās ieradumam rada nepieciešamību. Un te ir tā ķēdīte, kā Augustīns to raksta, kas viņu uzturēja verdzībā. Mani sasieti turēja bargā verdzībā. Bija jaunā griba, kuru tu vēlies, kuru varat uziet augšā, tu pie bērniem patusēt. Tā ir tā jaunā griba, kas bija aizsākusies. Gribēja nesautīgi domāt, gribēja kalpot piederēt Dievam. Un kaut kas ir tāds, kas tur viņu saistībā un važā. Tālāk ir interesanti, kur viņš runā salīdzinot to. Saldi kā miegā man nospied pasaulīgā nasta. Un savās domās par tevi es līdzinos tiem, kuri vēlus atmosties, taču dziļa miega pārvarēta krītai atkal atpakaļ. Lai gan nav neviena, kurš vēlētos gulēt mūžīgi, un visi piekrīt veselējiem saprātam, ka labāk ir atrasties nomodā, tomēr parasti cilvēks vilcinās nokritīt miegu. Locekļus jau pārņēmis smagums, un miegs vairs nav patīkams, bet viņš turpina gulēt, kaut arī pienācis laiks celties. Tāpat arī es biju pārliecināts, ka labāk man ir atdot sevi tavai mīlestībai, nekā piekāpties savai iekārei. Taču tava mīlestība man bija tīkama un mani pieveica, bet iekāra valdzināja un saistīja. Man taču nebija, ko tev atbildēt, kad tu man teici, guļošais mosties. Celies augšā no miroņiem un Kristus tev apgaismos. Man, patiesības uzvarētam, vispār nebija nekā, ko tev atbildēt. Kas ir visu rādi, kas saka patiesību, ka vien gaus un miegaida vārdi, tūlīt, jā, tūlīt, vēl mazliet. Tas ir tas Augustīna ceļš. Līdz kuram, protams, nonāk, kā mēs zinām, tādā brīdī. Kādā brīdī, kurā viņš spēja pateikt, ne rīt, ne pēc stundas, bet tūlīt, kāpēc ne tagad. Un tā ir tā izšķiršanās darīt tagad un tūlīt. Bagātais jauneklis pagriezās un aizgāja. Jēzus viņu bija iemīlējis. Mēs diezgan reti, kā saka, vai nevienmēr ir redzam, vai tas tiek piekodināts vai pateikts, ka Jēzus kādu iemīl, uzlūko un ļoti iemīl, speciāli iemīl. Tā jau viņš mīl visus un nevienu nav atraidījis. Bet kaut kas viņu saistīšanī jauneklī, kas tik savsirdīgi bija nācis un uzdevis šo jautājumu par to galveno, par to vienu un galveno lietu. Arī Augustīns savā dzīvē, viņš saka, es jau pērli biju atradis, man tikai vajadzēja aiziet, tagad viņu nopirkt, pārdot visu, kas man ir, atstāt visu to, ko es biju saucis sev par derību. Kurā es dzīvoju, bet ar ko es kopā nevarēju turpināt šo ceļu, lai iegūtu šo pērli, man bija jāatstāja viss, man bija jānoliek pie malas. Jāatzīst tas, ka tas, ko Dievs dod, ir tas svarīgākais, tas būtiskākais, tas bez kā es nevaru vairs tālāk dzīvot. Un viņš to izdara. Un tā ir tā atgriešanās. Tā ir tā jaunā dzīve, par kur viņš sapņoja un kas nepalika vairs tikai, kā saka, filozofēšana, domāšana, prātošana par to, cik labi tas ir, cik skaisti tas būtu, ja būtu. Ko mēs daudzkārt ticībā arī daram. Mēs ļoti labi zinu visam, kā vajag būt. Mēs visu labi zinām, cik ļoti labi tas būtu. Un mēs to, protams, visiem citiem vēlam un arī sev, ka labi būs. Bet tikai tas ticības akts, vai tā viens ir, un par to jau runā apstuls Pāvils vēstulē romiešiem, par to runā arī Augustīns savā atzīšanās. Viņš saka par to tām divām gribām. Ka nav tā, viņš salīdzina to, ka ir ļoti daudz tās gribas. Un tad viņš savēl to piemēru kopā. Jā, nav jau taisnība tiem, kas tur saka, ka ir divas gribas un tā. Viņš saka, ka ir ļoti daudz gribu. Un tas stādamies priekšā to situāciju. Lūk, tad, kad pienāk tas mirklis, kad vienā laikā, vienā dienā, vienā stundā notiek gan tas teātris, kur tu gribi iet, gan tā tikšanās ar mīļoto sievieti, tad, kad tur gribi iet, un tad tev rodās vēl tā griba, ka tu vēl gribēji aizbraukt Siguldā pastatīt rudenslapus, un tas viss notiek vienā brīdī, vienā stundā, un tu nevari. Un tad nāk tā īstā gribas izšķiršanās. Kas tad ir tas būtiskākais? Kamēr mēs laikā un telpā, mēs varam visas gribas savienot un izdarīt katru pēc savā laikā. Un nonāk pie visiem, ko mums gribās. Bet tad, kad tas viss sanāk šajā ārpuslaika mūžības skatījumā vienkopus, tagad un tūlīt, tad tā izšķiršanās ir jāizdara. Un tad beidzot uzvar tā griba, kas tad ir tā svarīgā un būtiskā. Kam tu piederi? Kam tu kalpo? Par ko tu domā? Un pēc kā tu tiecies? Kas ir tava tā stiprākā un varenākā griba. Un tad ir tas akts un izšķiršanās, un tad es beidzot daru to. Un tad, kad tu esi pateicis, kad es daru, tad jau tu dari. Un tas vairs tev nesagādā bomu. Tad tu atmet tās nostalģiskās domas, ka varbūt es gribēju būt tur citur kaut kur, un varbūt tur bija labāk. Tad jau, kad tu dari, tad tu dari. Tad tu esi uzvarējis šo cīņu. Un tad šī izšķiršanās ir notikuša. Un tad tu zini, ko tu beidzot gribi. Kamēr mēs mētājamies šajās savās gribiņās neskaitāmajās, kamēr mēs lidinamies savos iedomu tēlos, par kuriem mēs bieži vien, saku, viss nav tāds, kā tu iedomājies, mēs bieži viļamies, mānam sevi, ļūdamies, atgriežamies. Lietas ir tādas, kādas viņas ir. Un Augustīna piemērs, ko nu pat minēju un ko jūs noteikti ņemsiet, nopirksiet un izlasīsiet, daudz palīdzēs jums ielūkoties mūsu ticības tēva. Kā mēs zinām, arī Luters bija ietekmējies no Augustīna tieši. Kā luterāņi mums vajadzētu to tādā veidā arī ņemt par piemēru un zināt. Šodien mēs arī skatāmies uz bagāto jaunekli. Mums arī viņa ir žēl, bet kamēr mēs uz viņu skatāmies tikai kā uz to, kā bagāto, kamēr mēs skatāmies ar tādu tiesājošu aci, ar tādu nosodošu, ka nu redz, cik bagātējiem ir grūti, bet mēs jau, ko tad mēs, jau neesam tik bagāti, kur tad mums krīze un tā, tikai mēs neko nesaņemam no šīs evaņģēlija vārda. Tikai mēs neesam stiprināti Dievu vārdā. Un tas ir jautājums par visu cilvēku grēksūdzi vai atzīšanos. Par katru vienu personīgu atzīšanos. Tas ir jautājums, kad es, cik grūts ir tas ceļš, kad beidzot es saprotu, cik svarīgi distaukt Dievam un nolikt visu priekšā. Ka es esmu gatavs to visu izdalīt nabagiem, izdalīt visiem, kam citam, kam vajag. ka es esmu gatavs nepaturēt sev. Un šī ir tā gatavība, kas ir pati būtiskākā. Tas ir tāpat, cik mēs varam aiziet un izsūdzēt savus grēkus. Cik mēs varam atklāt sevi, nolikt, lai tas mūs vairāk nesaista. Vēl vairāk, kā ticības tēvi mudina, ka tā ir nevis atlikt uz kaut kādu vēlāku laiku, bet ka tas ir ikdienas grēksūde. Tikko tu to izdari, jo tiek salīdzināts, kā šī pika, ja, kad nu, paliek ziemā siltāks laiks, un kad bērns izskrien ārā un sāk mazu piciņu velt, un viņu aplīv, un momentāli kļūst liela sniega bumba, un sniega vīru var uzcelt. Tas ir tāpat kā ar kaut ko, ko tu sevī neesi nokārtojis. Tas uzreiz jau kā liela sniega lavīna. Un tikko tu vari kalpot Dievam, tu vari būt kā jauneklis, kurš pilda 10 baušas, kurš vienmēr ir tikai to labāko dzīvē darījis, to, ko Dievs ir prasījis. Un vienā brīdī tu pēkši iznākot no baznīcas satiec kādu un parunājies, un tev kaut kas aizskaitina, vai tu kaut ko notiesā, ar kaut ko tu neesi mierā, tu kaut kas ir tev. Un viss tas, ko tu esi dzīvojis, tas ir noslautīts ar vienu vēzienu un vēl vairāk. Tas tevī sāk mutuļot un sniega bumba sāk ripināties lielāk un lielāk. Apstāties tajā brīdī un saprast, ka dzīve Dievā, ka dzīve ticībā, ka dzīve mūžīgā dzīvībā ar šo gala mērķi nav svarīgi, kur tu esi vakar, rīt, ir svarīgi, ko tu dari šodien. Lai arī šajā brīdī, šajā dienā mēs visi saprast, cik Dievs mūs ļoti mīl, kā Jēzus mums lūkojās un iemīlēja mūs katru. Kā viņš redz, kas mums ir svarīgs, no kā mēs gribam, ko mēs iedomājamies, kas mums būs labs mūsu dzīvē, un cik tas dažreiz ir muļķīgi un nepie tām sekām noved, ka viņš redz un grib mums katram pasniegt to vienīgo un dārgāko pērlu, kas man ir jāatrod, kuras dēļ es esmu gatavs no visu atteikties. Un vēl pie Augustīna viens tas, kur tie divi galni imperatori, četri draugi, izgāja pastaigāties par pilu to dārzu. Pa diviem pār, nu, kā saka, sadalījās pa diviem un aizgāja tā runādamies, pārdomājot pēc teātrī redzētā. Un tad viņi tā iet, un tie divi nonāk pie tādas būdeņas, ja, kur dzīvo mūki, pirmkristīgie mūki, kas ir atdevuši upurējuši visu sev, un viņi ieskat, jā, šiem cilvēkiem ir šī lūkšana dzīve, ir šī, viņiem ir Dievs, viņiem ir Kristus, viņiem ir viss, Un tad viņi tā viens padomāja un saka, tu neturi mani. Nu, kā saka, neliec man šķēršus. Bet ko mēs labi varam iegūt? Būt augstākais, ko mēs varam iegūt šajā dzīvē, ir būt imperatoru draugu. Tas ir labākā gadījumā. Ja tev tu netiks atrast pa vainīgu, tu nevari pos galvu. Augstākais, ko tu vari imperatoru draudzīt. Bet šiem ir mūžīgais Dievs. Es palikšu šeit. Un tā viņi paliek. Nākošais solis, kad viņam ir izšķīrušies to, viņi domā, ko darīt ar saviem īpašumiem, ar saviem posteņiem, ar saviem prokonsultu amatiem un kā izdalīt nabagiem un palikt un kalpot Dievam. Tas tā mīļ, bet tas ir tik burtiski, un tā tas notika pirmkristīgā draudzē. Mēs varam to kaut kādā veidā saprast vai nesaprast, bet tas man personīgi liekas tik jauki. Lai Dievs svētī un šīs pārdomās ļauj katram jums atrast savu ceļu, bet lai tas būtu ar Dievu. Amen.